Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Punëtorët e sektorit privat po përballen me vështirësi për marrjen e kredive. Një propozim ligji i Ministrisë së Arsimit për libra digital ka thelluar kundërshtimet në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat po përballen me vështirësi për marrjen e kredive në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Ekspert dhe profesor të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës thonë se kjo po ndodh në disa raste edhe për shkak të afatit kohor të kontratës dhe vlerës së pagës minimale në këtë sektor. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Aprovimi një kredie në bankat komerciale për punonjësit e sektorit privat është proces i vështirë e në disa raste pamundshëm, thot Ardita, e cila ka aplikuar për një vlerë të kredisë në dy institucione financiare në Kosovë dhe që në të dyat përgjigjja ka qenë negative. Arsyeja e refuzimit të kërkesës i pasaj ka qenë afati kohori kontratës që ka me kompaninë. Ardita, 25 vjeçin nga qyteti Vushtris, që 3 vite punon në një qendër tregtare me pagë mujore 300 euro, kurse kontrata saj vazhdon për çdo vit.
Ju se nuk është e sigurt puna jote, e po duhet i bashkë po amarës që punon në punë të shtetit, do më thonë të ka kontrata ma gjata.
Por Labinoti, që punon tashmë 7 vite me radhë në institucionet publike, para 6 muajsh ka marrë kredinë e dytë në njën nga bankat private. Ai shpreh se nuk ka pas kërkesë për dokumente shtesa apo garantues përveç kontratës së punës.
Ka lip kontratën e punës, pa fat pasardhumësht,
Institucionet e bankare në Kosovë jo rallëherë në veçfaqet e tyre publikojnë oferta për kredi për punonjësit e sektorit publik. Ky sektor numëron rreth 80,000 të punësuar, por sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me mbi 220,000 punëtorë. Paga mujore në këtë sektor është më vogël, në 350 euro, se sa paga mesatare në sektorin publik që arrin mbi 500 euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se punonjësit e sektorit privat janë të diskriminuar në procesin e sigurimit të mjeteve kreditore. Bektashi thekson se njën nga arsyet e mungesës së qasjes në kredi është vlera pagës minimale në Kosovë, që është 170 euro.
Sepse shumë punëdhënës të sektorin privat për të ikur taksave paguajnë vetëm pagë minimale dhe pjesën tjetër e paguajnë cash.
Paga minimale në Kosovë që nga viti 2011 ka mbetur e pandryshuar. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeq dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeq. Levizia vetëvendosje, cila tani është në pushtet në programin e saj, kishte planifikuar që pagën minimale të arrisë në 250 euro dhe kjo pagë të përjashtoten nga tatimin e të ardhurat personale. Përveç pagës minimale, arsye tjetër Bektashi përmend rritjen e pagave në sektorin publik për dallim nga sektori privat, që nuk vërehet ndonjë lëvizje sa i përket të ardhurave mujore.
E para ka të bëjë me periudën e krizës, që në Kosovë nuk është vetëm periuda pandemisë, por është një periudë më hershme para vitit 2019. Niveli kodave në sektorin privat është paraprësisht 30% më i ulët në nivelin e sektorit publik.
Edhe Ardita thotë se me dëshirë do gjente një vend pune në sektorin publik edhe me pagë më të vogël sa merr aktualisht. Ajo ka të përfunduar fakultetin juridik në njën nga kolegjet private dhe është në kërkim të një vendi punë në institucionet publike, pikrisht për shkak të zbatimit të kontratës dhe afatit kohor të saj.
Për shkak të pushimeve që kemi me rregull, për shkak të pushimeve në përfisa që jemi që do mund të skoq me pa u jonë kontrata, për shambull, që i ki kontrata ndoshta një jetë e ma shumë, që në sektor privat s'ki shkonca për një gjithë kësi kontrata.
Ndryshe, vlera e kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka arritur në mbi 3.2 miliard euro. Nga kjo shumë, 1.1 miliard janë kredi familjare, kurse mbi 2 miliard kredi për biznese. Vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti janë aprovuar kredi në vlerë 405 milion euro me normë mesatare interesi 6.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një propozim ligji Ministrisë së Arsimit për libra digital ka thelluar kundërshtimet në Maqedoninë e Veriut në kohën kur ky vend tani një vit ka mbyllur gjitha shkollat fillore dhe të mesme si dhe institucionet universitare. Ekspertët thonë se arsimi kërkon zgjidhjen e shumë problemeve tjera para se të kalohet në digitalizimin e librave. Psikologja Edlira Destani thot se librat digital do të dëmtojnë shëndetin mental të nxënësve në kohën kur po përballemi me problemet shumëta me mësimin online. Sociologu Ilija Acepski thot se gjendja epidemiologjike është shqetësuese, por duhet mbajtur kujdes edhe izolimin që po dëmton rënd fëmijët dhe në këtë gjendje do ta rëndoj edhe më shumë fakti se mund të kalohet në libra digital duke izoluar fëmijët në shtëpitë e tyre. Dallime në qendrime ka edhe mes partive politike, ndërsa prindrit kanë nisur të organizohen në rrjetet sociale duke paralajmëruar edhe protesta. Raporti i Suf Kadriut.
Institucionet duhet të bëjnë çmos për kthimin e nxënësve në shkolla pasi mësimi online jo vetëm që ka dështuar, por edhe ka lënë pasoja të rënda tek fëmijët, thot për Radio Evropa e Lirë psikologja Edlira Destani. Ajo thot se pasojat do të jenë edhe më të rënda nëse realizohet projekti i radhës i Ministrisë së Arsimit për libra digital. Si pasaj në vend se t'i kthehen shkollave dhe teksteve mësimore, fëmijët do të lidhen edhe më shumë me pajisjet elektronike që po dëmtojnë rënd shëndetin mendor duke i privuar nga kontaktet me shokët e mësimdhënësit që kanë rol shumë domethënës në socializimin e tyre.
Mësimi online nuk ka reduktuar jo vetëm kohëzgjatjen, por edhe atë interaktivitetin që kanë patur me njëri tjetrin dhe që e ndjen të nevojshme çdo ditë më shumë. Normalisht që ndjen vetëm në ato hapësira shtëpiak ku kryejnë mësimin online, sepse shkolla gjithmonë është konceptuar jo vetëm si vend për të mësuar, po edhe për socializim. Fëmijët kanë filluar të shfaqin tendenca për të prishur dhe jo për të ndërtuar. Kanë filluar të shfaqin bullizëm, kanë filluar domethënë që të jenë shumë më të kyçur në rrjetet sociale. Dhe rrjetet sociale nuk janë thjesht ideja e socializimit, përkundrazi.
Thotë të Destani duke shtuar se izolimi që po zgjat më shumë se një vit ka shkaktuar ankth dhe depresion tek fëmijët, por edhe rënje të madhe të rezultateve në shkollë, me që mësimi online ka bërë të kundërtën. Sociologu Ilija Cefski thot se gjendja epidemiologjike është shqetësuese dhe duhet mbajtur kujdes, por në anën tjetër